Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Men's Factor. Na začátku bych chtěl omluvit svého kolegu Hynka Čermáka, protože je pracovně zaneprázdněn. Dneska tu máme speciálního hosta, kterýho znám 30, možná více let. V současné době je to lídr, zpěvák skupiny Lucie. Ahoj, Viktore.
Čau, Pepone.
Viktor, Vik je tady.
Zdravím vás všechny.
Dneska se budeme bavit o hudbě, možná to, co kolem hudby se děje, jaké to je prostředí, jako co se tam odehrává, je tam nějaká šikana, nebo se nám za nějakým jiným způsobem po sobě jdete a tak dále, ale samozřejmě formou freestylu a zábavy. Zeptám se úplně na začátek, Viktore, ty jsi skladatel, zpěvák, produkoval jsi taky něco někdy?
Jo,
produkoval jsem. Dělal jsi teď spoustu textů?
To hlavně, tím jsem se začínal už nějaký první třídě na základce.
Jo. Opravdu.
Jo, já mám nějaký střevo takový, to jsme se ani nikdy neřekli. No,
no to ne, tak podívejme se na básníka.
První písničku jsem složil asi v 5 letech na piano.
Nekecej.
A tak naše jsou, jako rodiče, máma a státu jsou jazzoví muzikanti.
Vedli mě
k muzice.
A ničemu speciálnímu, klavír nebo?
Klavír.
A zpěv přišel až potom?
Zpěv přišel až po hodně moc let později. To mě vlastně, já jsem hrál fakt dlouhý leta na klávesi, od nějakých 16-17 let. A vlastně takhle, na základce jsme měli kapelu, která se jmenovala Pevná kladka. Tam jsem hrál na španělskou kytaru, na španělku a se snímačem.
Okay.
A hrali jsme se starý rádio, to byl ten ještě těžký komunismus, to byl nějaký 80.
Prostě a tak.
Každý hrál přesně tak. Takže takhle to bylo. Tam jsem teda i zpíval, tam jsem vlastně spolu skládal pecky v pevný kladce. Vybavil se Následuj mě, tklivý song, Follow me, tak jsme udělali tohleto, ale v češtině.
Výborně.
No tak ona tady tehdy vládla hodně jako ruština, angličtina moc ne, němčina taky ne, že
vlastně to bylo rozdílný.
Takže my jsme zaplať pánbu zpívali česky už tehdy a nespívali jsme jako anglicky, protože to hlavně ani nešlo. Tak my jsme to možná tam jako jsme sklouzli a tak. Nicméně to bylo tohle, pak se to přerodilo v Božská těla kapelu.
Kapela
vlastně.
Božská těla.
To bylo od nějakých 17-18 let, tam se hrál na malý Casio MT-68 a říkal jsem klukům, že mám studiový nástroj.
Ale
ona to byla fakt jako hračka.
Věc,
no přesně tak, to bylo dvouoktávý, dva a půl oktávy, to mělo nějaký malinkatý klapky, dětský fakt, ale měl to nějaký sekvencer, arpeggiátor, tehdy už,
jestli
byl posluchači v diváci vědět. Takže to bylo takový jako to, tak to byla druhá kapela Božská těla. V roce 1988 jsme vyhráli soutěž Objev roku, to bylo neuvěřitelné. No až tak lens.
A jsme se taky kdysi s jednou kapelou, mám pocit, Krakem se jmenovala, snažili
fakt
prosadit. No,
no
a nevyhráli jsme Objev roku, strýcové nám říkali, nechcete kluci hrát taky trošku akusticky, heavy metalu. Asi už mě, ale možná to bylo něco evolučního, možná jestli už představili nějaký heavy metalový amplak, kterým pak přišli spoustu kapel, že jo, víceméně. A jak to šlo dál ten čas?
No, prostě tak, že to máme za sebou Objev roku, tak jsme se vzájemně objevovali, ale hlavně to bylo ty sobě objevování, to bylo hlavně.
To je pravda.
A jsem ještě furt byl klávesistou. Ať jsem zpíval nějaký vokály v Božských tělech, tak vlastně, tak jsem vlastně to. Potom se to přerodilo zase, jak se to přerozovalo, protože to byl stejný základ. Bubeník Martin Houdek, baskytarista Pavel Mrázek.
Monkey Business.
Tak, nyní Monkey Business, nebo už není, on už vlastně 25 let hraje, od roku
1992. Čímil vlastně, jsem si, Andělech, že už hraju
čtvrt století. Přesně jak to je,
neskutečně.
Strašně to letí. My jsme se nevěděli před 30 let, tak řekl na začátku, to je taky neuvěřitelné.
Ano, ale pořád jsme o sobě věděli.
No právě.
Díky sociálním sítím, děkujeme ti, Marku.
No a ten Martin Houdek, bubeník, vlastně, tak jsme byli jedno dne na pivu v další kapeli, to byla taková přerozovací mezi Božskýma tělama a Dorotou BB.
Jasně, pamatuju.
Která začínala v 90. roce, s kterou jsme začínali prvním demáčem v Solopiskách, tady nad Černošicema v takovém malém studiu Vládě Dvořáka, to bylo super. Tam jsme nahrávali vlastně první demáče Doroty a tam už jsem teda zpíval. Ale přerod byl kapela Big Beat, takový jenom, že jsme vlastně hráli s Jirkou Tomašíkem ze Zlatých hor. Geniální gitarista. Loni mi posílal nějaký své demáče, protože on se tam odstěhoval kvůli svojí tehdejší partnerce, má tam nějaký děti, prostě už zůstal ve Zlatých horách.
Ok, jasně.
V Jeseníkách na Vře.
A pak si založil.
Ale geniální kytarista. Ale pak byla Dorota a tam jsem začal zpívat.
Okay.
Díky vlastně, než se to stalo, protože do Big Beatu jsme scháněli zpěváka, nepřišel žádnej, ty jsi tam nebyl tehdy.
Nebyl.
Ještě. O tobě jsme ještě nevěděli. Tak jsem to jako, Houdek mi říkal jednou večera u piva, hele, Díku, nechceš to ty zkusit jako taky zpívat třeba?
Ne,
jako,
žádná legrace, ty... člověče, každý radši
brnkal. A já úplně, počkej, jako, zezadu vlastně se od někud přesunout jako dopředu a lídrovat a to, ale věděl jsem, že píšu nějaký texty a že bych to jako mohl zkusit. Nicméně je to fakt jako disciplína, bych na dlouhou trať.
Tak jsi mě náročná. Je to ten nástroj je vlastně jako sval, že jo? Respektive to lidský tělo.
Co pak nástroj je sval? Když se bavíme tady, jako jsme v tom vašem tvým nádherným pořadu Men's Factor, tak jsem musel v sobě opravdu probudit silný Men's Factor, protože ono stát jako před kapelou jako lídr je něco jiného, než opravdu sekundovat v ostatním.
Okay.
Ostatním
a pak přišlo wow?
Pak byli outside, pak byl Outsider, wow, byl v 95. Pak byla Gaia Messiah.
Tam jsi hrál?
Tam jsem zpíval, když odešla Marka Rybin,
jo,
tak
tam byla zpěvačka,
jo, tam Míša Cortez Bubenice nemohla dlouho uskat s Morelou, s Katkou Pelíškovou, nemohli dlouho najít zpěvačku. Už vystřídali v rámci konkurzu, asi rok to prej trvalo.
To je strašidelný, veď.
Spoustu ženských.
Jaký je ten nedostatek těch hlasů obecně?
Jo, ale hlavně tak jako Marka Rybin je prostě nejen skvělá zpěvačka, ale hlavně performerka a tak to ty zase Men's Factor, tak jako Women's Factor.
My máme
tak
i ženy.
Tam, že jo, tak super. Tak nevím, jestli jste Marku už měli, jestli ne, doporučuju.
Jo, dobře, tak se. Tam inspirovat další.
Protože ta, co má za výskoky třeba v rámci jevištní prezentace, to je prostě
Dave
fakt, jako, ono je hodně daleko. Jako, no, to je fakt super.
Jo, to jsem viděl, to je pravda.
To je fakt nejvíc.
Je to lídr.
To je největší lídr. To je fakt, takže po ní nastupovat. Protože jsme se dohodli s Míšou Cortez, že jako teda zkusí to se mnou, jako s chlapem, i když tam jsou vlastně kapela dvou, nebo byly třech ženských a basáka Joše.
Jo, basáka měli.
Joše Australana. Tak, a teď oni hrajou zpátky s Markou Seto, ale tam jsem byl teda 2,5 roku díky nim a díky Jazzu Colemanovi, který produkoval vlastně Gaju, jsem se podíval poprvé do Indie, což bylo teda strašně zajímavý.
Jak to, tam jste hrali inspiraci nějakou, nebo tam
on nás tam poslal jako na iniciační cestu, což bylo zajímavý, tak my jsme odcestovali do Bombé a on říkal, my tam budeme s Killing Joke, tam uděláme koncert, tam se potkáme, prostě nějaký data nám dal, tolik jsme si vyřídili, očkování, ratata, bumtata a za 2 měsíce jsme tam byli.
A palili jste mrtvoli u gangy.
No, to úplně ne, jako my jsme právě byli ještě níž. My jsme byli v Bombaji, ale pak jsme přejížděli místní dopravu, to bylo mě vtipný nějakým busem, dolů do Tamil Nadu vlastně, Tiruvannamalai a tam je vyhaslá sopka, která se jmenuje Arunachala a to je poutní místo a každý rok, nebo každý měsíc za úplňku se tam chodí takzvaná cesta Girivalam, to se pamatuju dneška, prostě posvátná cesta, že všichni buddhisti, hinduisti tam prostě aspoň jednou za svůj život v této inkarnaci musí absolvovat, aby dosáhli vrcholu, ideálně nirvány, v té svý jako inkarnaci a vrcholu. Takže díky Gaia jsem viděl poprvé Indy a tak, pak jsem se ještě vrátil jednou a to je jiná písnička, vejíme se v hudbě. Wow jeli furt paralelně. Dorota skončila bohužel v roce 1997.
My se všichni rozprchli do různých kapel, veď, v podstatě.
No, my jsme zakládali s Georgem Eričem, který ho znáš, tak jsme zakládali Outsider vlastně. Pak jsme udělali projekt Plava Laguna, jsme natočili nádhernou desku s Lukášem Chejnem.
Plava Laguna to byla inspirace z pátýho elementu?
V podstatě ten název jako jo. A tak tam jsem teda vlastně spolupracoval na tvorbě písniček, ve finále jsem tu desku i zpíval a první pecka, tak kde nám to hráli nějaký rádia, že V hlavě tě mám, písnička bez refrénu, to byl docela hit.
Jo.
A taková vlastně jako na to, že to byl projekt takový jakoby vlastně pokojovej, tak se to docela dostalo daleko, ale měli jsme bohužel jenom asi 2 koncerty. Ona ta kapela, včetně vokalistek, čítala asi 11 lidí.
A sakra, tak to byl takový malý
orchestřík. Jo, takhle.
No a pak šly ty různý muzikálový štace. Jako prostě mě
v Excalibur jsem dostal nabídku od Kamila Střihavky, protože jsem udělal texty na desku Voodoo jeho v roce 2002. A on mi říkal, hele, já dělám s Michalem Pavlíčkem a já opět, cože,
brzký
výběr, ne, tyjo, to největší ministr, jako jsem na nich vyrůstal, že na výběru, Olda Přítel můj, pak je zakázali.
No já jsem to poslouchal, tak je to jiná česká kapela, kterou já můžu poslouchat od dneška, člověče.
Že jo?
Není jich moc, já je spočítám na prstech jedný ruky.
No, právě, tak
ale
vidíš.
Je pravda, že brzký výběr to bylo fenomenální.
No ale to hlavně pro mě, to byla, no je, do dneška, je kombinace jazzu, v kterém jsem vyrost, a toho roku, jazz rock vlastně, co ten výběr, to bylo něco neuvěřitelné. Takže v 5. třídě poprvé jsem zaslechl ve Větrníku a pak to snad stáhli hned.
To byl vlastně takový možná začátek progresivního roku.
Tě. Jo, úplně.
U nás
dá se říct, no.
U nás určitě.
Je to tak. Se napiju si můžu?
Napij se, určitě.
A zdraví? Je to čistá voda.
Ano, čistá. Stoličné.
Jo. Takže jsem dělal Excalibur, pak jsem byl v obrazu Doriana Gray, kde taky dělal hudbu vlastně na motivy novely nebo malýho mini románu Oscara Wilda. Tam jsem hrál se sám jeho kamaráda GM, nebo moc heterosexuálu nás tam nebylo, teda, takže bylo zajímavý, ale krásný dílo zase z pera hudebně Michala Pavlíčka.
Hmm. To je pravda.
A, takže to byl Excalibur, obezorný nádech, kde se dělali Němcovou, tam dělal Vašek Neud Bárta, hudbu.
Jo.
Tehdy ještě manžel Lucky Bílý v té době.
Ano.
A Láska je láska, to byl takový písnička, ale ten se tam jako hraje dodnes. Divadlo to fantastika se přerodilo v divadlo Lucie Bílé, to si víme. Ano. No takže od roku 2003 do roku 2010 jsem byl vlastně jako v té fantastice, pak tam bohužel muzikálová cena skončila. To bylo strašný. Petr Kratochvíl, ještě bývalý manžel Lucky, tak to celý táhnul a tam byly nějaký problémy s dotacema, vlastně takový, jakože tam to fakt tam byly jako blbý věci, to muzikálová cena, řekl, hele a dost. Nikdo nám na to nedá prostě ani odla, tak prostě jasně. Skončíme. Takže pro mě skončily muzikály v roce 2010, ale od roku 2006 jsem byl v Rokopeře Praha. Tam to vlastně bylo, tam to, jsem to, 18. sezónu. To je moje nejdelší působnost, vlastně nejdelší trasa. Tam vlastně jsem účinkoval doteď, teď jsem to trošku omezil právě díky kapele Poslední, o který budeme za chviličku.
Ano.
Ale naskoušel jsem tam 9 kusů vlastně.
Máš,
jo,
tam, máš tam nějakou bistu v chodbě?
Ne, ale jelikož sousedíme v Holešovický tržnici v areálu s Alzou, tak jako na divadle nahoře jsem, co by Mephistopheles vypodobněnej.
S tím správným make-upem. Jasně, rozumím.
Takže tam jsem jako furt, bistu tam nemám, ale teda ten plakát tam visí furt. No, když už tam jsem teda úplně minimálně, ale tak jsem tam skoro jako od začátku, takže spoluzakladatel společně s Milanem
Steigerwaldem. Jako to mají ty hokejisti v těch sportovních halách, že ty své...
Přesně
bisty.
Tak.
No a teď se dostaneme k tomu.
Já tam mám bistu, já tam diktu.
A teď se dostaneme k tomu aktuálnímu tématu.
Aktuálně teda jsem dostal loni přesně 2.2. My kluci zavolali, konferenční hovor Michal Dvořák, říkám, že jsem doma v produkčním studiu, si mi co dělám. Michal? Haló? A úplně, na zdravíky, tohle to, jsi napřímo, nemáš chviličku? Říkám, jo, jako pojď. Já ještě připojím kluky, jo. Já říkám, jaký kluky? No, počkej.
Konferenční hovor.
No, konferenční hovor, Pebecháčko, Robert. No a že se rozhodli, že mě chtějí jako zpěváka do Lucie, že prostě David odchází, že 5. února vyjde tisková zpráva, to se taky stalo. My jsme si 7. února dali spicha.
Okay.
Poprvé jsme se viděli a vlastně jsme si řekli, jako, že jo.
Zkoušeli jste si
to? To bylo loni vlastně. Jako, jo,
už
jo,
loni?
Ale no, už loni právě. A. To bylo fakt, já jsem musel 3-4 roku držet hrubu.
No to jo, a jo, já jsem se někdy všiml na sociálních sítích, že to je přítelkyně sdílela Luci. A já jsem nabyl takový zvláštní tuchy, nevím proč. Už tenkrát zvláštní tuchy, že by se mohlo něco odehrát.
Člověk. Nekeci, no tak takhle
to bylo. Normálně.
No tak možná to pár lidí taky takhle napadlo, ale fakt to věděla jenom právě jako Radka, partnerka moje.
No jasně.
A pak to taky věděli moje rodiče, brácha, ale jinak vlastně nikdo.
Bylo to tajný.
Robert dokonce řekl, že to věděla jenom jeho žena, jinak nikdo. Že fakt jako a kluci z kapely a že fakt jsme to drželi dlouho a vydrželo to v Čechách.
No teda.
Neuvěřitelně
se si někdo nedal panáka
a
někde, ale já ti chci něco říct.
Nicméně už se to stalo skutkem, jsem součástí kapely Lucie, legendární kapely.
Gratulujeme.
Děkujeme. já. A protože tam vlastně splňuju roli zpěváka, kytaristy, jsem tam trošku klávesáka, ale hlavně hraju na kytaru při zpívání, to jsem nikdy nedělal.
A teď mi řekni, jaký to byly emoce, když ti zavolali a řekli ti to, že by to chtěli zkusit. Ještě v té fázi, když jste si řekli, jako, že vyzkoušíme si to.
No.
Nebo už to bylo jako, že ti
volali? Ne, řekli, že mě chtějí.
Už to bylo před.
Ne,
bylo
no, hotový. Jasně, že na to máme spoustu času se připravit, že prostě, ježi, že se to bude tady dlouho, že konkurzy žádný vlastně jako nebyly, ale že jako fakt se dlouze bavili. Pak se samozřejmě někoho jako to, ale že měli předem vytipovinou mě, protože my jsme s Dorotou tehdy v 90. Na podzim 94. Jsme jeli s Vanastovýma věcma, takže s Pebecháčkem a s Robertem jsme jeli s Vanastovkama Lži, Sex a Prachy, to je nejslavnější tour.
Okay.
S Dorotou BB jako hosté, jako předkapela. Tam jsme se spolu skamarádili a od té doby nějak jsme, jako já jsem vždycky kluky uznával jako autory, Roberta speciálně, protože on je fakt jako u Lucie vlastně v podstatě jako 85-80% autorem všech
autor?
Věcí. Jo, to nevím, jestli jako lidi vědí, nebo obecně to moc známý není. Ale on je prostě ta bedna a spíš bych řekl, ta umělecká bytost, kolem níž lítají ty můzy a on si od nich dokáže vysát to správný, když sbírka Zvadlých růží u Vanastovek, dotknu se ohně u Lucie, to jsou tak strašně krásné věci a plus mnoho další, nejlepší, kterou znám. tam zase prostě to s Oskarem Petrem dávali. Takže jsme měli 3/4 roku na přípravy a na seskoušení se a na očuchání se. A vlastně letos slaví Lucie 40 let, máme naplánované 4 obrovský koncerty, máme venku 2 singly první, protože jsme trošku fanoušky napínali.
Vydože na to Olympic, ti říkám. Když byl Olympic 40 let, tak, tak to byl absolutní fenomén, protože žádná kapela se takového věku profesního nedožila.
No, to je pravda, no.
A dneska už to začíná být poměrně běžný. Když si má Lucie
40 let. No, no, Lucie 40, jako tady na naše poměry je to skoro nevídaný. Jako. No, tady ještě akorát Turbo, že jo, který vlastně hraje do dneška i v Bezrýši Kibice, který byl
to je taky legendární kapela, hrozně se mi líbila.
Teď tam zpívá Radek Zíka, kamarád, z Plzeňák, říká se mu český Kavedel, David Kavedel, úžasný týpek, takže z toho mám radost. Nicméně zpátky, kluci, začínáme 11. září, neblahý datum v Plzni.
Ano.
Celosvětové leto, ale my to prostě prolejíme pozitivní a dobrou energii. Děláme na desce radost, taková paralelní informace. Z níž vyšly ty dva první singly, jo, přesně tak, Marie a Krás a Zázrak a tajemství. Na YouTube už jsou klipy, tak kdo jste neviděl, mrkněte.
Doporučuji, je to super. Se, je to dobrý.
Mám z toho strašnou radost, že energie se nám protla v tom nejlepším slova smyslu. Umělecký duše se kamaráděj a vznikají nádherné věci, děláme na desce a chystáme turné.
To je proto tvůrčí práce.
Takže na to, že to byla první otázka, jsme to úplně teda proměnil, jsem to trošku
obsal. Já si myslím, že to je důležité, aby byla vidět ta tvoje chronologie těch různých
hudebních událostí.
Protože někdo si třeba představil, nebo třeba tě někdo do té doby neznal a najednou si řekne, jako, kde se ten člověk jako narodil, co dělal, proč tady je, jako, jo, odkud přišel.
Spousta lidí zná mýho bratrance, který vlastně oslaví zanedlouho 40, taky už je z něj velký klap. Herec, zpěvák a DYK, že jeho vlastně projekt, tak jako ten je na scéně dlouho.
To je tvůj bratranec?
No jasně, Vojta je můj bratranec. No.
No jo, my jsme dlouho neviděli, že... To tenkrát ještě nebylo.
On byl ještě malej.
On byl ještě malej.
No, on hrál v divadílku někde úplně jinde na Letní, kde bydleli prostě.
Jo, tak to je super. No.
Takže takhle a Lucie takhle a děláme na desce radost. R-A-D-O-S-T, kódovaný název, vlastně budeme postupně do toho zapojíme fanoušky a chceme by se taková taškařice to bude.
To je skvělý, my jsme si nedávno říkali s Mirkem Chyškou, gitaristou, taky fenomenálním, že vlastně máme v Lucie dva kamarády. A Smeťa vlastně přišel, ten byl taky už.
Já jsem strašně za to rád, že tam Štěpán.
Předobjednanej, to je vynikající bubeník
mimochodem. Štěpán samozřejmě, je. Vynikající. A člověk.
Je.
Víš co, zase je to blízko. Ještě když PBCáčko byl standardním členem vlastně v 12 v 90, tak vlastně Štěpán vlastně hraje strašně dlouho s 12, už taky přes 30 let. A Robertův je to vlastně dvorní bubeník, dá se říct, takže není divu, že se dohodnu s Michalem a s PBCáčkem a že vlastně, že je tam součástí té naší nové éry. Vlastně,
proč šahat do jiný vody, když tady máš někoho, kdo se osvědčil a kdo tam jako plní tu správnou
roli. Je lidsky skvělý muzikant, takže vlastně i spoluprodukujem se ptal na produkci, jako dělal jsem spoustu věcí. Namátkou jsem napsal písničku kdysi dávno, vánoční věc, Vánoce bílý pro Petru Koláře a pro Lucku Vondráčkovou, je to duet. A to jsem vlastně dělal celý na koleně od A do Z, vlastně včetně produkce, mixu, masteringu, takže tohle to umím taky. A dělám to pro, vlastně se snažím co nejvíc lidí, no. Vlastně jako, teď už teda nemám tolik času, ale přes covid a tak jako vůbec se tím zabývám hodně dlouho, baví mě práce s těma myšenkama ve studiu, s počítačem a nahrávání věcí, aranžování, takže to teďka taky zúročuju vlastně.
No jo.
Při tvorbě písniček na radost.
To je skvělý, ale to je vidět, že ty jsi jako takový hudební harcovník, který se teda dostal úplně kam chtěl. Je to teďkon pro tebe ten momentálně vrchol v té hudební kariéře, kdy si řekneš jako, nebo víš, já nemyslím to špatně, ale někdo třeba má už takový ty čertíky a má nějaký představy v hlavě, jak kdyby chtěl se dostat do Wembley, když to řeknu úplně nad sázkou.
Ale já jsem, ptáš se hezky a dobře a děkuju za tu otázku. Já jsem si o tom ani nesnil, jak jsem někde říkal na začátku.
To je skvělý, no.
Protože to není žádný takový to pinožení se.
Jo.
Ale vlastně člověk si spoustu věcí přeje. A to jsem měl možnost při druhé cestě do Indie vlastně sedět nahoře, někde ve 3,5 tisíce metrech a přát si. Sám tohleto. Přál jsem si, abych třeba někdy měl tu možnost v rámci toho skládání, které mi tak hrozně baví, složit třeba hudbu k nějakému filmu, pohádce, něčemu takovému, abych se dostal k filmové hudbě. To mě hrozně baví, že ať jsem nedělal konzervatoř, tak jsem vlastně dneska za to rád. Protože táta ani máma nebyli v partii, oni byli spíš jako chartisti. A táta na to, že byl 39 let vlastně v Českém rozhlase a začínal ve studiu A legendárním, tak chodil každý pátek na kobereček a tam, pane Deku, tak už jste připraven vstoupit? A on říkal, nezlobte se, ještě nejsem připraven. A furt to vlastně bylo tohle, to bylo hrozný. No takže naše nebyly způsobilí v rámci režimu, takže jsem nebyl na konzervatoři, ale vlastně jsem rád, že jsem tím samorostem a že si vlastně jenom očišťuju a cizeluju ty geny, který od těch svých rodičů mám a díky těm svým spoluhráčům a kapelám, kterýma jsem prošel za celý ty leta, jsem se zhmotnil v něco, co se jmenuje Viktor Dyk muzikant, co můžu říct.
Ale je to možná opravdu dobře rád, do určitý jako míry, protože dneska se samozřejmě můžeme pořád učit od různých jaksi koučů na všechny hudební nástroje, které známe. Pravda. A vím si, že v té konzervatoř ve svých počátcích třeba i těsně po revoluci nenabízela moc škálu různých žánrů.
To je pravda.
Kdyby se člověk specializoval na nějaký žánr, který má rád. Všichni zpěváci se učili operu, což není úplně ten nejlepší
nápad. Až se škárnou to přišlo, že tam byl obor jazz, pop a různě jako vlastně jiné věci. Ale státní konzervatoř to nenabízela tehdy.
No,
tak co a škárna byla zase až po revoluci, takže vlastně jako to bylo.
Jo, možná v té době ještě před revolucí to nebylo úplně žádný met. No,
a nebyl hlavně internet, tak nebyly tutoriály nikde a tak, nebyly fakt, online školy a tak.
Je pravda, že se to hrozně vyvíjí. I ty, třeba u toho zpěvu speciálně mám pocit, že neustále se zjišťuje, jak se s tím hlasem dá pracovat.
Jo.
Děláš věci, které jsou až skoro legrační. Foukáš do brčka, děláš různý
Jo.
A podobné věci, je to neuvěřitelný.
Lidem což nezasvěceným, to může připadat fakt úplně, jako usměvný pocit, až jako směšný.
Přesně, mám pocit, že spousta lidí o to myslí, že se zblázní.
Ale hlasivky jsou sval, jak jsi zmínil na začátku, a je potřeba
a si pečit,
s ním tak opečovávat a hlavně posilovat.
Co děláš? Jako pečuješ o hlas třeba?
Já jsem to nedávno ještě docela pil pivo, jako zdatně,
ale
vitamin B.
Ale asi tvrdší víc.
Vidíš, no to, tak to jsem, tomu jsem nikdy moc zahledoval.
No jasně, no.
Ale nějak jsem omezil i to. Prostě já myslím, že za covidu jsem se málem jako pohřbil po druhý.
Byl jsi nemocnej? Měl jsi
ne, ale tak jsme byli všichni zalokovaný doma.
To bylo peklo, no.
Tak jsem jenom vlastně ve studiu jsem něco dělal a k tomu jsem si jako něco upíjel. Blbnul jsem fakt jako hodně. Ale je to pryč.
Hodně lidí blblo v tomhle období, protože vlastně se cítili frustrovaný z toho, že se nedá nic dělat. A já myslím, že pro lidi, kteří třeba se narodili ještě za komunismu, jako my dva, to byl návrat do minulosti, že jo. To nikdy žádný lidi, všechno zavřený.
Jo. Den trifidu.
Nikdo.
Naživo. Ano. To bylo totiž takhle, jsem si připadal.
Poslouchal jako si jenom jednu názorovou vlnu.
Přesně
a bylo
tak,
to velice komplikované.
Jo, přesně tak. Ještě takhle vlastně, to je pravda, politicky, to mě vlastně vůbec nenapadlo.
No, to víš, že jo, každý se
vlastně celý svět měl, no tak to bylo hodně politický, ale tak
a nebylo
to
kam,
je na dlouhý debaty jinde.
A nebylo kam utíct.
Nebylo kam utíct. Akorát, a vlastně ani nešlo utíct, jsme byli zalokovaný. Kdo vylez ven, dostal pokutu, nebo někde se byli
a všude. Po celém světě. Takže pro tu hudbu a pro vás umělce to muselo být velice frustrující.
Bylo, no, takže jsme se sklávali do šupliku a tak.
A tak, no, dělali jste nějaké věci. A ty jsi říkal, že máš tu zajímavou snovou zkušenost, že vlastně v Luci nejen jako zpíváš, ale hraješ na kytaru.
Jo.
A to se týká vlastně celého, jako dejme tomu, vašeho koncertního programu, nebo si někde odskočíš k tomu mikrofonu a
já jsem u mikrofonu furt.
Zatočíš si s ním kolem hlavy, myslím, se šňůrou, když to řeknu takhle.
Já jsem s Robertem s dvěma zpěvákama, Lucie měl vždycky dva zpěváky. David i Robert byli dva zpěváci, kteří se doplňovali, tam to vždycky postavený na nižším Robertově hlase, nebo většinou, z 99%.
Jasně.
A vyšším, jako by tenorovým, pardon, baritonovým a tak. No tak teď to vlastně funguje stejně. S tím, že každý máme víc solový některé věci tam a zájem třeba podporujeme se v refrénech nebo tak. Ale kytaru třeba beru na každou druhou věc, na to jsem fakt nebyl zvyklý, ale bylo to pro mě, teďka začínám elektroakustikama, ale vlastně v rámci koncertního setu přípravy na to celý to turné, Lucie 40.
To budou velký haly, počítám.
Mrkněte na stránky, si vám můžu doporučit, skupina lucie.cz.
Je tam hodně koncertů během
jsou tam
roku?
Zatím čtyři.
Čtyři.
Začínáme v Plzni a končíme 9. prosince v O2 Areně v Praze a Slovensko bude příští rok na jaře.
Příští rok na jaře jsem se chtěl zeptat, jestli pojedete i na Slovensko,
bude.
Protože samozřejmě po bude takový velký štaci 40 let tu Luci zná dneska kde kdo.
Tak to byla hlavně československá kapela.
A to byla ještě československá kapela. No, to ještě
ty valili šrouby do hlavy nejenom faninkám, ale i fanouškům. Prostě to bylo všude v té době. Že?
A jak ti sedlo vlastně to zpívání? Bylo to pro přirozený, ta tónina a tak dále?
Musím říct, že naprosto.
Jo?
Naopak ještě vlastně tam mám rezervy a zpívají se mi s nás ty pecky, který vlastně říkali kluci, že nemusí poladěvat dvopůl tón a podobné jako technické věci, že se to jde v originálním ladění, což jsem jako rád.
To je dobře.
A ve Wow třeba, tam to mám hodně vypjatý disky, tak tam už třeba o půl tam podlezujem. Jo, všechny kytary, což je zajímavý. O to ne, o půl tón, ale ono to uleví, kdo by to řekl půl tón, co to pro zpěváka
no,
je, že vlastně
to je hodně.
Líp se, tak ty to jako zpěvák
víš. To ti teď můžu jako říct, že opravdu některé věci, neříkám, že hlas by nějakým způsobem stárnu, pokud o něj pečuješ, tak. Ale je pravda, že některé věci, které byly třeba v našem, když nám bylo 20, byly hodně přeexponovaný.
Jo, jo, jo.
My jsme do toho křičeli, vůbec jsme si neuvědomili, že to jako není úplně nejlepší nápad. Mysleli jsme si, že vysoký tón je o tom, aby si člověk utrhl toho patity a chylovky, ale...
A oni to jsou vlastně hlavový to.
Ale to jsou všechno hlavový to. No.
Takže k tomu jsem dospěl postupem času díky paní profesorce Alice Randový a chodil jsem ke třem různým profesorkám, paní Hanka Pecková, u které jsem byl jednou a ta mi řekla po dvouhodinové seanci, dobrý, ty už teďka víš všechno, vysvětlila nějakou teorii a běž.
A cvič.
Ta byla první a cvič.
A cvič.
Tam myslíš, že v rokopeře jsem myslel, že si přesně vyrvu hlasivky, to bylo nějaké 2-9, kdy jsme hráli Antigonu tehdy, což byla moje první rokopera. A vlastně jsem vůbec o tu hygienu a jsem na co se ptal, tak no, jsem nic takového nedělal. Nepečoval jsem vůbec, to byl fakt punk.
A když jsi to uvědomil, že je potřeba, nebo kdy vlastně přišly ty první informace, že je potřeba o ten hlas nějakým způsobem pečovat?
No, informace.
Protože není úplně
když
málo
zpěváků. Když jsem málem utrhl Dumbarta na Jeezovi, když jsem málem utrhl Kamlestřivka na Jeezovi.
No.
A vlastně já jsem se utrhával taky a nevěděl jsem co. Ale Hanka Pecková jako tohle dala nějakou techniku vlastně tam, tak v té rokopeře. Tam jsem vlastně už potom na ty vejšky jsem jako nemohl a tak. Hanka Pecková přišla, hele, já ti s tím pomůžu, dobrý. Pak jsem chodil půl roku k paní Ludmile Vavrečkový, která vlastně jenom u klavíru dělala hlasovou hygienu.
Okay.
A tam jsem opravdu slyšel tohleto.
Okay.
A pak maminka Michala Skořepy, paní Alice Randová, tak tam mě vlastně v dobách, kdy jsem to nejvíc potřeboval, kdy jsem byl nominovaný na Jidáše v novém zpracování rokové opery Jesus Christ Superstar v Karlínském divadle, ale ve finále stejně jsem tam neunčinkoval. Odzkoušel jsem to celý, ale pak jsem uvolnil místo mladším. Byl jsem takzvaně odejít, což nebylo úplně hezký, ale
stává se to.
Ale tak tím jsem s muzikálem úplně skončil a jsem v jednej rokopeře, kde vlastně to je fakt jako čistý to až taky s živou kapelou. Kort tvrdě metalovou.
Někdy i ty jako negativní věci, které se nám v životě staly, nás vlastně nakonec ještě jako zpětně, že jsi dostal tam, kde by třeba to se to nestalo, kdyby se stalo tam.
Přesně tak. Kamaráde, všechno špatný, něčemu dobrý, to je sice blbá fráze, ale vlastně blbá jenom v tom, že je to fráze. Ale oni ty fráze blbý nejsou. Oni sebou nesou moudřejší.
Jo, určitě svým způsobem. Nebo zkušenější v něčech. No, asi tak. Jak jsi mluvil
život
o tom?
Je cesta a sbíráme zkušenosti. Tak.
Ale mě zaujalo, jak jsi mluvil o tom, že jsi si jako něco představoval. Nějaký svůj jako cíl nebo nějaký svůj plán v
dobrý,
kariéře.
Dobrý, jasně. To jsme o to
já chci říct k tomu, že vlastně ta vizualizace, která pomáhá a nejen vlastně bych řekl v nějakých profesích, ale v běžném životě, kdy koukáme víc jako za ten horizont, kde si nějakým způsobem až jako fantasmagoricky představujeme nějaký svůj cíl. Je to pro tebe důležitý ten způsob?
Já jsem ten cíl fakt jako neviděl, už jsem jako s Vavkama jsme vlastně hrajeme člověk po klubech a tohleto a vlastně fakt mi ani nenapadlo, že mi ty kluci zavolají a že najednou to vezme takovýhle
oblouk. No.
Jo, že vlastně jako i mediálně, což jako v rodině to není jako příjemný a chápu, já jsem to taky nikdy nevyhledával. Bejt vidět. Já chci spíš jako mě baví bejt slyšet.
Jasně, rozumím.
Na pódiu stát, hrát, skládat, tvořit. To mě teda strašně baví.
Co říká, takže... že ty, co toho moc neumí, tak chtějí bejt vidět.
K tomu neřeknu nic.
Show business. Ale tak známe to. Jak to funguje.
Je to tak. Takže jsem si to nevysnil. V té Indii jsem si snil, že bych to tohle, ale o tomhle se mi fakt ani nesnilo.
No a to je skvělý. A nakonec se to uskutečnilo.
Jo, uskutečňuje a děje hlavně.
A děje hlavně. A držím blace hlavně, ať vám pěkně vidět ta deska. Je v tom ta energie, kterou ty lidi očekávají, protože samozřejmě pro tebe to nemusí být úplně jednoduchý. A jak se v podstatě nějakým způsobem vyrovnáváš s tím, že tam spousta lidí bude pořád hledat toho pana Kollera. Jako jo. Kde je to vlastně, jak se tam dostat, aby vlastně to bylo jako uspokojeno posluchačstvo ve všech směrech. Je to těžký, já to fantazíruju.
Když má, fantazíruješ asi správně, ale kdo má pocit, že musí hledat, že nebere to, co mu přichází do cesty, tak ať hledá. Jo, a navíc zaplať pánbu, to není jako v Linkin Park, kde Chester Bennington už není. Ale David Koller pořád žije, je na solový kariéře a pořád si ho fanoušci můžou najít. Lucie prostě pokračuje se mnou se Štěpánem v nový éře. V novém laufu, s novou energií.
A cítíš tam nějaký rozdíly třeba v tom, v těch hudebních dovednostech? Jako přece jenom Štěpán Smetáček bych řekl technicky jinde, než třeba David Koller. Jo. To si budeme povídat, ale jako přirozený, každý tam dává něco svýho, jo.
Hele, já jsem se Štěpánem vlastně naživo hrál jenom jednou, když jsme, a to vlastně ve studiu, dá se říct. Jednou jenom na Fontáně jsme hráli Elephantology, kdy Dan to zpíval jako a já na piano tehdy, a to bylo jednou jenom. Štěpáne, prostě taky vonec jazzových kořenů, stejně jako já, že jsou jako blízko. Nicméně je to taky kořený, kovaný rocker a máme rádi hudbu jako takovou, ale rock především.
To rokovou, vlastně šlapek se říká rokovým jazykem.
Co chci říct, spíš kluci si myslím, že se cítí dobře, že jsme se fakt, jak jsem říkal, umělecky hrozně jako propojili a že oni nějaký... říkají, že ježišmar jsme nezažili krát, takže tohle mi dělá hrozně
takže
dobře.
Takže byste to jako... vlastně trošku jako oživili.
Jo, možná jo, říkají třeba... kluci, že to je fakt jako takhle. No.
Byli jste tam ti, kteří správně zalili tu květinu, a která se zase nějakým způsobem...
Ta květina se jmenuje Lucie, přesně Lucie, tak. Ano, no, no. A pracuje na 9. albu, jak jsem říkal. No. A je to radost, tak jsme tu radost, že z toho všichni máme radost. Jsme tak pracovně tomu dali název a finále mu to fakt asi jako zůstane. No.
To je skvělý, to, jako, to ti moc přejeme všichni, díky tě známe, moc, a vzhled, co tě známe takovou dobu a víme, jak jsi v tom poctivej a jakýsi hudební pardál vlastně v podstatě.
No, dalo by se říct, to už se blížím se k důchodu.
Já se zeptám na otázku.
Ale ne hudebnímu, protože no, tam to důchod neexistuje.
To ne. To ne, u rockerů určitě ne. Tam to končí úplně jinak.
Jak vnímáš,
vlastně, jo, my jsme, když jsme se poznali před těma 30 lety, tak jsme měli doma magnetofonové pásky, někdo měl desky z nějakých burz, neprodávalo se tady z hudebního průmyslu téměř nic, musel se zvyknout přijít nějakým jiným způsobem. Jo. Jak vnímáš současný trend jako různých streamovacích služeb? Jo? Jestli to je všechno jako úplně v pořádku, nebo jestli některé služby dělají věci... Kdy nechtějí moc platit svým autorům, nebo respektive svým hudebníkům, které prezentují...
Nebo svým idolům, dejme tomu.
Já narážím jako, trošku na ten Spotify, jo, který vlastně
velká aféra,
přestal platit v momentě, když si ten posluchač neposlouchl tu skladbu jenom po určitou dobu, jako vteřin. Proto vlastně to deformovalo, jsem slyšel ten hudební průmysl v tom, že všichni začali cpát refrény na první dobro.
Jo, jo. Prosím tě, abych to Spotify na Netflixu je docela dobrý, asi čtyřdílný dokument, který mi Michal Dvořák přived, ten mám rozkoukaný, ještě jsem neviděl celý. To seš tam mrkni.
Je tam ta kauza.
Je to potom co, proč a jak to vzniklo a co to. Ale obecně prostě je ta hudba devalvovaná. Internet jak je vlastně dobrý sluha, nebo skvělý sluha, ale špatný pán. Což dneska vidíme u mladých, u dětí, prostě u všech i dospělých, který tomu propadnou a nechají se tím jako to. A ta hudba, když opravdu jsme si, jak říkáš, chodili jsme po burzách, já jsem taky chodil na Spartu na Letnou, kdy si tam si koupil svůj první LPčko Kiss, jo. Nebo respektive to bylo dvojalbum, Kiss Alive 1, dvojalbum. V té době.
To bylo, jak mý doma zlatý grál.
To bylo něco.
To je super.
Doma jsem to vrazil prostě, dal jsem tu přenosku, očistil samozřejmě před tím a ten rituál. Ta velikost toho nosiče, ten fyzický nosič, ne virtuální server, kde to je všechno to. Ten hudba měla jenom hodnotu. Tak,
ten dynamický zvuk, že jo?
Dynamický zvuk, přesně tak.
Desek, jako.
Přesně tak. Ale by ta rituál, než se to člověk pustí. Dneska se člověk vezme telefon, sluchátka, nebo možná někdy ani ne sluchátka, jenom z repráčko malýho, takže vlastně by se dalo říct, už není tak důležitý, kde ta hudba vznikne, kde je nahraná. I když teda speciálně u těch nových kapel, u těch hip-hopových, kde převládá elektronika, ale u živých kapel, rockových, metalových, který máme furt rádi, tak tam je pořád rituál složit něco a jít do velkého studia. To za plepámbu se to zvrátilo a za plepámbu i my s Lucí jsme v velkém studiu. Připravujeme to vlastně ve zkušebně, který je taky už studio, protože Michal Dvořák má studio. Ale točíme to, potom se byli samozřejmě ve studiu Sono, který máme tady nejradši, to je legenda, obrovská.
Jo, má tam dobrý zvuk.
Tam je to, s kým se natáčeli bicí vlastně hlavně a tak. A potom se to míchalo a masteroval vlastně teďka ten single a myslím, že to nemine ani ty nové věci. V Norsku u Jakoba Hansena, který vlastně dělal Volbeat a takový jiný party.
Ok,
vlastně.
Znám, takhle to jsem slyšel na Uresku.
Jo,
mají tam dva singly zatím, takže, ale
jo, takže takhle, tak jsme se teďko plátli přes kapsu, ale jsem to co nejlepší prostě, takže je to všechno dobrý. A dneska už to díky internetu je zase možný, tam nemusíme jako lítat. Pošle se to přes internet. V tom je ten internet dobrý sluha.
Ale
takže tak. Takže jsem to chtěl říct jednou větou, že vlastně hudba je devalovaná, ale tím internetem a tím, ale ten přístup je vlastně na druhou stranu dobrý. A vlastně každý, kdo má talent,
může být
může rozvinout daleko jednodušeji, než vlastně přes online virtuální vydavatele taky. Dřív byly jenom fyzický vydavatelství ratata, prostě, který dneska do dneška ještě některý z nich žijou, i celosvětově hlavně, i tady. Ale vlastně už vznikly i ty online vlastně DistroKids a takový vlastně jako jiný a to. Nicméně hudba je fakt jako trošku to, ale my držíme
hudba je
pravověrný
upozaděna, jako, obzvlášť v Čechách. No? Já jsem třeba nedávno zjistil, že vlastně neexistuje zde měř asi jediný hudební pořad v televizi.
To je dost možná, ale tak běží očko. No. Tak
běží
jako
očko,
pořád.
No.
Ale nevím, kolik lidí ho vyhledává, jako má sledovanost.
Kdo si může dovolit
proč
tam
se
dávat?
Na to ptali, se můžu zeptat, jako, jak to je s tou hudbou a s tím vlastně, co říkám, těm aplikacím a té dostupnosti té hudby bez toho, aby stačí, že člověk klikne. Hmm. Ne, se musí oblíknout, ušetřit se peníze a vyrazit na burzu. Byl jiný režim, byla jiná doba. Ale dneska taky, když se chce někdo koupit CDčko, nebo ty už vlastně nejsou, jsou zpátky vinily, zaplať pámbu, nosič.
Jo, pravda, nosič, jo, opět.
Takže i kazety snad jsou, ale CDčko, LPčko, do album, ale v různý, vím, že knižní řetězce vlastně distribuujou vlastně desky, což je strašně fajn, vinylový.
To je skvělý.
Takže si koupit dobrý granec, to teďka se chystám udělat, chystám si to s Radkou doma udělat, koupit si granec zesilovač, pěkně bedny máme a pěkně si to...
Myslím, že ještě existuje nějaká šance, že vlastně se ta doba otočí zase k tomu, že vlastně ty živí muzikanti budou zase to těmi lídry vlastně v tom showbiznisu a teďko myslím jako třeba v tom světovém měřítku, protože všechno se to hodně možná převrací do té elektroniky, hodně kapel používá playbacky a v playbacky vlastně v podstatě jsou postavení ty koncerty třeba jen na určitým show, kde ty lidi ani nemusí drinknout do kytary, aby to tam přines nějaký software.
Byli jsme na víkendovi, geniální koncert. Ten člověk fakt naživo zpíval úplně fantasticky a není náhoda, že je tam, kde je, protože nejen, že je skvělý, jako jsem later píše skvělý věci, je to výborný performer. A má kolem sebe asi skvělý tým, že to nikdy není práce jenom jednoho člověka. A tak. A ten tam měl aspoň bubeníka naživo. Takže to tohle z těch kulisách vlastně v Letňanech jsme to viděli.
Depešáci taky živí bubeníka.
A Depešmon taky, geniální. Bohužel už bez Andrew Fletchera, Lendyho, který zemřel, a tomu vlastně věnovaná byla ta poslední deska. Takhle, ty živý kapely furt jsou. A myslím si, že bylo období v devadesátkách, kdy hodně válcovali house party, tyhle ty vůbec elektronická hudba, všechno to, ale klubová scéna jede pořád.
Je
živý
úplně
kapely.
Jiná, ale specifická, že jo, vlastně víc.
Jo, ale i velký koncerty živý, rockový, metalový, fakt jako, já jsem teď chviličku pracoval na Rock Rádiu, tak vím, že se vlastně jako, jsem tam dělal moderátor, jsem dostal nabídku, kterou jsem neodmítnul a pak jsem díky už prostě musel, že jsem nedal vstávání ve 4 hodiny 10 ráno, každý všední den, to jsem prostě nedal, tak jsem se omluvil a odkráčel jsem. Dneska je tam můj kolega Honza Danda, zdravím, jestli to vidí, prostě rokopery. No, ale to byla taky docela dobrá škola, protože tam jsem se postavil do letě v rámci životosprávy, musel chodit brzo spát, abych brzo vstal ráno.
To by to
a vlastně po tom covidu, jak jsem byl člověk rozstřelený, žádný, nebyl jsem ukotvený, žádný, prostě hodnoty po ránu, jsem nebyl schopný stát se dopoledne, tak prostě to. Takže takhle. Nicméně tam tý rockový muziky sviští spoustu, poslouchám Beat hodně, vlastně to jako ze 70%, kde hrajou ty správný rockový party a vlastně i s Vavkama nás tam hrajou. Prostě nás, který hrám párka do roka, tak mám radost, že Zloděj počestní z něj na rádiu Beat, je prostě výborný. A z Lucí nás už tam taky hrajou. Prostě všude, tak se...
Náš čas se trošku krátí. Já ti položím poslední otázku. Poslední otázku nového lídra skupiny Lucie, Viktora Dyka. Co pro tebe znamená úspěch?
Ježiš.
Profesí.
Satisfakci.
Po té dřině.
Nejenom jsem rád, že to někoho zajímá. Satisfakci za to, že někoho zajímá to, co dělám a jak to dělám. Jedním slovem satisfakci.
Skvělý. Tak děkujeme našemu hostovi Viktoru Dykovi,
lídrovi
kapely Lucie. Poslechněte si nové dva singly a sledujte tuto kapelu. Vypraví se na turné. Viktore, děkujeme.
Díky moc krát. Mějte se fajn a hodně zdraví a díky moc krát. Díky.
Díky.
Čau. Ahoj.